Ascultați Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 16 noiembrie, emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Libera circulație a energiei este un element al strategiei NATO, așa că, prin definiție, e un subiect de prioritate pentru alianță, a declarat la București secretarul general al alianței, Jaap de Hoop Scheffer.
Biserica Ortodoxă Română dorește o comisie specială de studiere a arhivelor de securitate ale clericilor.
Iar în Statele Unite continuă dezbaterea privind necesitatea schimbării strategiei în Irak.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a cerut Ungariei să accepte liberalizarea pieței muncii pentru cetățenii români, spunând că o eventuală interdicție i-ar afecta în primul rând pe etnicii maghiari cu cetățenie română. Noi solicităm părții maghiare să procedeze la fel ca și în cazul țărilor care au aderat la Uniunea Europeană în 2004. A spus Tăriceanu la Budapesta, răspunzând unei întrebări primite după o ședință comună a guvernelor României și Ungariei. Premierul ungur, Ferenc Gyurcsány, este citat cu declarația că sprijină doar o deschidere parțială a pieței muncii pentru cetățenii români după primirea României în Uniunea Europeană. NATO examinează felul în care se poate implica în dezbaterea internațională privind securitatea energetică, a declarat la București secretarul general al alianței, Jaap de Hoop Scheffer, după convorbiri cu președintele Traian Băsescu. Mai multe informații în cursul emisiunii. Ministrul Educației Superioare din Irak a declarat că unii din ostaticii luați acum două zile la un institut de cercetări de la Bagdad au fost uciși și mulți alții răniți. Aproape 150 de oameni fuseseră răpiți marți de persoane înarmate. Potrivit unor relatări, aproximativ 70 din ei ar fi fost eliberați. Curtea Supremă din Germania l-a găsit vinovat pe marocanul Mounir Yelmota Sadek de complicitate la omor în cazul atacurilor teroriste din Statele Unite de pe 11 septembrie 2001. Anterior, o instanță germană inferioară îl găsise vinovat pe marocan de o crimă mai puțin gravă, anume de apartenență la o organizație teroristă. Aflat la Singapore, la începutul unui turneu asiatic, președintele american George Bush a declarat că Statele Unite trebuie să respingă tentația izolării și protecționismului economic. Mesajul președintelui republican al Statelor Unite, lansat în timpul unui discurs la Universitatea Națională din Singapore, vizează Partidul Democrat, care a câștigat recent alegerile pentru Congres în Statele Unite. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat la o ședință cu șefii forțelor armate că Rusia trebuie să-și păstreze capacitățile nucleare de a lovi și distruge orice agresor potențial. Putin a făcut apel la modernizarea armatei ruse. El a promis majorarea salariilor militarilor și condiții de cazare mai bune. Președintele rus a spus că până la sfârșitul anului 2008, 70% din armata rusă va fi compusă din angajați cu contract. Șeful adjunct al Serviciului Federal de Migrație al Rusiei a declarat că pe teritoriul țării nu trebuie admisă crearea, cităm, unor enclave etnice, unde rușii s-ar pomeni în minoritate. Vyacheslav Postavnin este citat spunând că numărul străinilor în orice regiune sau raion al Rusiei nu trebuie să treacă de 20%, așa încât să nu creeze o situație de disconfort pentru populația autohtonă.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe informații, dar și analize, interviuri și comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, s-a aflat astăzi la București într-o vizită de pregătire a reuniunii la nivel înalt NATO de la Riga, care va avea loc la sfârșitul acestei luni. În convorbirile pe care le-a avut cu ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu și cu președintele Traian Băsescu și cu ministrul apărării Sorin Frunze Verde, demnitarii români au insistat ca la Riga Alianța Nord-Atlantică să decide să-și asume un rol activ în securitatea energetică în zona Mării Negre.
La conferința de presă de la Cotroceni, președintele Traian Băsescu a precizat:
poate fi un subiect de discuție la Riga și asumarea de către NATO a riscurilor de securitate, inclusiv securitatea energetică.
Un punct de vedere îmbrățișat și de secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, care a explicat modul în care vede el implicarea Alianței Nord-Atlantice în probleme de securitate energetică.
NATO should look where it can bring added value in the debate about energy security, because NATO is not the European Union, NATO is not the energy agency, but NATO can add value. The free flow of energy is an important element in NATO's strategic concept. So by definition, it is a NATO-relevant subject. I would like very much to see the heads of states and government in Riga making a declaration that NATO is going to look for this added value. That was the gist of our discussion.
Convorbirile de la Riga trebuie să aibă în vedere și plus valoarea pe care o poate aduce NATO în domeniul securității energetice, pentru că NATO nu este UE, nu este agenția pentru energie, dar totuși poate aduce o plus valoare în acest sens, pentru că, după cum știm, fluxul energetic liber este o prioritate pentru NATO și trebuie să ne concentrăm și asupra acestui subiect.
Secretarul general NATO la Palatul Cotroceni la conferința de presă comună cu președintele Traian Băsescu. Mai multe detalii de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
NATO poate aduce plus valoare în direcția securității energetice, a declarat în mod repetat astăzi secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, în fața jurnaliștilor la sfârșitul întrevederii avute cu președintele Traian Băsescu. De altfel este clar că nu președintele Băsescu l-a contaminat, să zicem așa, pe secretarul general NATO în ce privește riscurile existente la adresa securității energetice globale. Jaap de Hoop Scheffer a ținut să precizeze că securității energetice va fi discutată la viitorul summit NATO de la Riga din luna decembrie, în condițiile în care Organizația Nord-Atlantică, a spus el, poate aduce o plus valoare în direcția securității energetice, am încheiat citatul. El a adăugat că NATO a realizat chiar și un raport pe această temă, semnalat recent în Financial Times, a explicat el, fluxul energetic liber este o prioritate pentru alianță. Reamintim că la începutul săptămânii Financial Times scria că Rusia ar putea încerca să înființeze un cartel în domeniul gazelor naturale, care include Algeria, Qatar, Libia, statele din Asia Centrală și Iranul, pentru a-și consolida influența în Europa. Citând un studiu confidențial realizat de NATO, Financial Times mai scria că Rusia va încerca să utilizeze politica energetică în scopuri politice, în special în cazul unor state vecine precum Ucraina sau Georgia, prin crearea unui cartel după modelul Organizației Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC. Temerile NATO și ale lui Traian Băsescu au fost întărite și de Agenția Internațională pentru Energie, care a avertizat săptămâna trecută că principalii exportatori, între care și Rusia, și-ar putea coordona strategiile din domeniul producției și investițiilor în domeniul energetic pentru a evita existența supracapacităților de producție și pentru a menține prețurile la un nivel ridicat. Pregătirea summitului de la Riga a fost tema principală a întrevederii dintre președintele României și secretarul general NATO. Potrivit lui Scheffer, reuniunea NATO va mai avea pe agenda sa operațiunile și misiunile NATO, cu precădere cele din Afganistan și Kosovo și situația din Balcanii de Vest, punându-se accent și pe solidaritatea transatlantică, politica ușilor deschise și semnalul de încurajare oferit statelor aspirante la alianță. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Biroul de presă al președinției de la București a anunțat că pe agenda ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării de săptămâna viitoare va figura privatizarea în domeniul energetic. Ieri dimineață, înainte de a pleca spre Libia, președintele Traian Băsescu anunța că i-a cerut ministrului Industriilor și Economiei să încetinească privatizările în domeniul energetic. De ce ar trebui să figureze aceste privatizări pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării? Este întrebarea pe care am adresat-o analistul economic Ilie Șerbănescu.
Eu cred că răspunsul este simplu. Domnul președinte nu putea rămâne impasibil de problemele pe care le-a creat privatizarea Petrom și a altor piese importante din sistemul energetic. Și aceasta pentru că, după cum se constată, aceste probleme de altfel au intrat în colimatorul public și, după cum se constată din dezvăluiri parțiale, pentru că nu s-a căzut de acord asupra unei desecretizări a contractelor, se vede că nu prea sunt favorabile României și oricum nu consumatorii. Iar pe de altă parte trebuie să fie foarte clar. Opinia publică cere o explicație pentru care cresc prețurile tot timpul și tot timpul și tot timpul și în contrapartidă nu există nicio îmbunătățire de calitate, în calitatea serviciilor. N-am auzit cel puțin de nicio investiție pe care acești cumpărători au făcut-o cumva în, și s-au angajat, după cum s-a auzit din contractele alea, s-au angajat să facă anumite investiții, bine, nu le-au făcut, în schimb au profituri foarte mari, care provin doar din creșteri de prețuri și nu din cine știe ce management mai performant. Când există o nemulțumire generală cu privire la acest lucru, președintele Serio consider normal că s-a implicat și a cerut o analiză. Ce o ieși din analiza asta, vom vedea.
Am putea să oferim ascultătorilor noștri și câteva exemple concrete?
Un prim lucru concret este că prețurile doar cresc. Ori s-au vândut 7.000 de balizerne că, grație privatizărilor, prețurile se vor reduce. În al doilea rând, se vede că au crescut prețurile în ultimele zile, după ce autoritatea de reglementare spusese că nu vor mai fi mărite prețurile până la sfârșitul anului. Și cum s-a constatat că asta a fost un șantaj al OMV, care are pe mână acum 30% din exploatarea resurselor de gaze și au cerut un preț mai mare și a trebuit să se facă așa cum au cerut ei, pentru că altfel amenințau ca în prag de iarnă să nu mai furnizeze această cantitate în rețeaua de gaze. S-a auzit și am citit asta în contract, că redevența care este plătită pentru concesionarea acestor cantități de gaze naturale, lăsate de Dumnezeu românilor, ca să spun așa, este blocată, înghețată timp de 10 ani. Păi asta, după toate normele, e ceva foarte straniu și oricum suspect de ce s-a acceptat acest lucru. Dacă mai vreți încă un exemplu, este tulburător că se pare că evaluarea rezervelor românești a făcut la niște prețuri ridicole, în nicio relație cu prețul internațional. Se pare că s-a făcut, de pildă, rezervele de petrol au fost evaluate la 22 de dolari barilul. Ori nu trebuia să fie nici 22, după părerea mea, nici 122. Trebuia să fie în relație cu prețul mondial, care știm și noi că a sărit și la 70 și a dus puțin înapoi, dar e 60, nu 22.
Cineva a trebuit să remedieze situația.
Nu se poate remedia nimic. S-au semnat acordurile respective, s-a semnat în numele României, nu cred că se mai poate da înapoi din punctul ăsta de vedere, dar măcar să știm cine ne-a furat.
O privatizare defectuoasă. O privatizare defectuoasă.
Nu, este frauduloasă.
Păi da, atunci trebuie amendată legal, nu?
Nu se poate. N-au nicio vină, nici OMV-ul, nici ceilalți privatizatori din Germania sau Franța, că au existat niște români care și-au vândut pielea așa prost. Ei n-au nicio vină. Ei au venit aici să facă profit, dar n-au venit să facă filantropie și nici să aibă grijă de nefericirile României. De asta trebuie să aibă grijă românii. Dar dacă românii sunt așa cum sunt și au putut exista niște români care au fost antiromâni, după părerea mea, asta trebuie să plătească ea eventual. Nu știu ce poate face CSAT-ul în acest domeniu.
Exact asta vreau să vă întreb la sfârșit. Până la urmă, atunci înseamnă că analiza de pe masa CSAT teoria este superfluă.
Nu știu dacă e superfluă, pentru că măcar dacă o asemenea analiză scoate în evidență privatizările de până acum și au bătut joc de România și de ce avea, se poate decide măcar să se oprească de acum încolo ce mai este de privatizat, în primul rând Romgaz.
A declarat Europei Libere analistul economic Ilie Șerbănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se împlinesc astăzi 20 de ani de la întronizarea preafericitului patriarh Teoctist, aniversare la care a participat și președintele Traian Băsescu.
Cu rugăciunea mea slabă, mă rog să vă dea Dumnezeu putere să vă împliniți gândurile de patriotism pentru România, ca prim păstrător al valorilor naționale prin Biserica Ortodoxă Română.
I-a urat președintele României, Patriarhului Teoctist.
Pe de altă parte, ieri seară, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a decis să propună Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, crearea unei comisii speciale de istorici care să studieze dosarele de securitate ale clerului. O propunere ce dovedește o nouă deschidere a BOR, dar care întărește și poziția privilegiată pe care Biserica Ortodoxă și-o arogă în societate. De la București relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Română cere în continuare de la CNSAS excepții de la regulă. Pe de o parte, Biserica Ortodoxă se declară pentru respectarea legii de conspirării securității ca poliție politică, dar pe de altă parte propune metode de lucru separate pentru dosarele clericilor ortodoxi care au colaborat cu securitatea. Sinodul Bisericii Ortodoxe face deja diligențe pentru înființarea unei comisii proprii, formată însă din tineri istorici, care să studieze documentele securității legate de ierarhi și preoți. Cu alte cuvinte, înaltul cler ortodox ar vrea să-și înființeze propriul CNSAS, așa cum atunci când s-a pus problema Agenției Naționale de Integritate, care să verifice și averile Patriarhului, mitropoliților, episcopilor și arhiepiscopilor, Biserica a precizat că are propriile instanțe de judecată. Ortodoxii invocă separarea Bisericii de stat, mai ales atunci când se află în defensivă, dar nu aduc în discuție niciodată acest principiu când este vorba despre lefurile preoților plătite de la bugetul de stat sau despre investiții precum Marea Catedrală a Neamului, care ar urma să se facă tot pe spezele statului. Sinodul socotește că delațiunea este un păcat, iar în funcție de gravitatea păcatului, o comisie proprie va stabili eventualele măsuri disciplinare. Deocamdată nu s-au convenit decât cadrele teoretice ale deconspirării preoțimii ortodoxe colaboraționiste, urmând ca punerea în practică să fie mai atent analizată. Lucrurile sunt extrem de sensibile, fiindcă, după cum spunea nu demult teologul Teodor Baconski, fost ambasador la Sfântul Scaun, devenit recent consilier prezidențial, aproape jumătate dintre membrii Sfântului Sinod ar fi afectați de deschiderea dosarelor. Deja mai mulți înalți ierarhi au fost nevoiți să facă mărturisiri publice, între ei episcopul Andrei de Alba Iulia sau arhiepiscopul Teodosie al Tomisului. Dar există suspiciuni și asupra altora. Chiar asupra Patriarhului Teoctist există suspiciuni întărite recent după apariția la Cluj a jurnalului cardinalului greco-catolic Iuliu Hosu, dar și de declarația istoricului Stejele Loraru, care susține că din dosarele securității se poate trage concluzia că Teoctist era cel puțin agent de influență al vechiului regim. Așadar, Biserica Ortodoxă este de acord cu o deconspirare, dar nu una la vedere, ci în instanțele proprii, în așa fel încât să nu se află dimensiunea colaboraționismului ortodox în perioada comunistă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a amânat, din lipsă de quorum, luarea unei decizii în cazul fostului ministru PSD al Justiției, Rodica Stănoiu. Cazul Stănoiu este analizat de la München de Șerban Orescu.
Doamna Rodica Stănoiu face valuri în prezent cu cererile sale adresate CNSAS, mergând până la punerea acestei instituții care este pe punctul să o incrimineze ca fosta informatoare a securității, sub controlul Parlamentului. De bună seamă, senatoarea fostă ministru al justiției speră să exercite prin prietenii săi politici, președinte al Senatului fiind domnul Nicolae Vătăroiu, fruntaș PSD, presiuni astfel încât să se treacă peste expertizele a doi grafologi diferiți care au recunoscut scrisul senatoarei pe mai multe note informative. Într-o scrisoare adresată președintelui Senatului Nicolae Vătăroiu, doamna Stănoiu reclamă între altele că instituția CNSAS n-a respectat clauza de confidențialitate. Ce să însemne și aceasta? Altfel spus, reclamă că i-a fost divulgată activitatea de informator. Concret, mai reclamă că membrii CNSAS și-au încălcat jurământul depus în fața Parlamentului prin modul cinic și sfidător în care au tratat clauza de confidențialitate. În timp ce membrii importanți ai CNSAS tratează pretențiile senatoarei cu ironie, printre parlamentarii PSD-iști se desemnează un curent favorabil trecerii CNSAS sub control parlamentar. Este ceea ce susține, între alții, senatorul PSD Dorul Ioan Tărăcilă, fost ministru de interne. Momentul nu-i chiar rău ales. În Parlament a intrat un proiect de lege inițiat de guvern privind reorganizarea instituției. E îndoielnic totuși că propunerile domnului Tărăcilă privind înființarea unei comisii parlamentare speciale de control al CNSAS vor fi introduse în proiectul de lege. independența acestei importante instituții ar avea de suferit. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de politică externă în Franța, unde Partidul Socialist organizează alegeri preliminare pentru desemnarea candidatului la scrutinul prezidențial de anul viitor. Cei care se plâng de americanizarea vieții politice franceze, apreciază corespondentul Europei Libere pe probleme europene, au acum un exemplu imbatabil. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Cei 220.000 de membri înscriși ai Partidului Socialist vor alege candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, când expiră mandatul lui Jacques Chirac. Tot al american, tot în stil american, principalul favorit al stângii socialiste este o femeie, Ségolène Royal, care a fost deja comparată cu Hillary Clinton. Ségolène Royal are astăzi de înfruntat doi adversari, figuri vechi ale Partidului Socialist și care reprezintă cele două mari tendințe. Dominique Strauss-Kahn reprezintă aripa bleristă de tendință neoliberală a partidului, care vizează chiar și electoratul de dreapta și a cărui bază electorală e constituită de clasele de mijloc. Alături de Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius vorbește în numele vechii stângi care militează împotriva marelui capital și a neoliberalismului. Între aceștia doi, candidata Ségolène Royal este greu de definit în termeni ideologici, ceea ce până acum a fost considerat un atu. Campania ei s-a bazat mai ales pe personalitate, pe carisma proprie, pe faptul că e femeie și că are un aer tineresc, deși a împlinit 53 de ani. Cu toate că a fost considerată favorită în ultimele săptămâni, distanța între ea și ceilalți doi candidați a început să se reducă. Comentatorii politici subliniază acum faptul că alegerile preliminare de astăzi au loc printre membrii de partid, printre activiștii socialiști, care vor fi mai atenți la discursul ideologic al celor trei rivali, mai degrabă decât la aspectul exterior, tineresc sau nu. Un factor important care va determina rezultatul alegerii candidatului în seara aceasta va fi ca învingătorul să poată fi considerat capabil a se înfrunta cu cel care e considerat de pe acum candidatul sigur al dreptei, foarte abilul ministru de interne Nicolas Sarkozy. Ori, un număr din ce în ce mai mare de membri ai Partidului Socialist încep să se teamă că Ségolène Royal nu ar reuși să-i țină piept lui Sarkozy. În cazul în care niciunul din cei trei candidați socialiști nu câștigă în seara aceasta, o a doua rundă va fi organizată săptămâna viitoare, cu posibilitatea ca suporterii celor doi vechi membri, Dominique Strauss-Kahn și Laurent Fabius, să facă front comun împotriva lui Ségolène Royal. Chiar și în asta e vorba de niște alegeri în stil american, în care lupta se rezumă în cele din urmă la o înfruntare între personalități. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite continuă dezbaterea cu privire la ce ar trebui făcut pentru a redresa situația din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Serea, ce noi luări de poziție sunt de semnalat de când președintele Bush a declarat, după înfrângerea în alegerile pentru Congres, că e dispus să ia în considerare idei noi.
Generalul John Abizaid, care conduce forțele americane din Orientul Mijlociu, a respins apelurile fie la trimiterea de noi trupe în Irak, fie la retragerea contingentelor americane din acea țară.
Ce propune în acest caz generalul?
Adresându-se membrilor unei comisii a Congresului, comandantul militar american a arătat că cea mai bună cale de urmat este accelerarea procesului de pregătire a forțelor irachiene, pentru ca acestea să ajungă suficient de numeroase și de capabile pentru a prelua responsabilitatea securizării țării. Abizaid a spus că nu este nevoie de mai mulți militari americani. Reamintim că apelul la întărirea forțelor americane din Irak vine de la o voce de mare autoritate politică americană, senatorul republican de Arizona, John McCain, care tocmai și-a anunțat intenția de a forma un comitet exploratoriu vizând candidatura la prezidențialele din 2008. McCain spune, de acum de multă vreme, că este nevoie de mai mulți militari americani pentru a duce la bun sfârșit misiunea din Irak.
Pe de altă parte, în rândurile învingătorilor la recentele alegeri democrații, se aud voci care cer retragerea imediată.
În jurul acestei idei s-a dus de altfel lupta pentru poziția de lider al majorității în viitorul Congres. Deputatul Mersa, unul dintre candidați sprijiniți de viitoarea președintă a Camerei, Nancy Pelosi, fiind de părere că retragerea este soluția de a ieși din impas. General Abizaid nu este însă de acord nici cu această variantă. Mai mult decât atât, el spune că nici măcar stabilirea unui termen al retragerii nu este o idee bună.
Care au fost reacțiile senatorilor?
Senatorii din ambele partide au spus, ascultându-l pe comandantul militar, că este evident că acesta nu vine cu idei noi, vizând ieșirea din impas. Speranța nu este o strategie, a declarat democrata Hillary Rodham Clinton. John McCain l-a criticat de asemenea pe generalul Abizaid pentru că nu a făcut recomandări noi, arătând la alegeri poporul american a decis că statul quo-ul nu este o soluție acceptabilă. Democrații care vor prelua conducerea Congresului în ianuarie își doresc o modificare de curs în Irak. După audiere, democratul Levin și republicanul John Warner, actorul lider al comisiei, au arătat că vor încerca să elaboreze recomandări bipartizane către președintele Bush în legătură cu schimbarea de curs necesară în Irak.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În premieră, o personalitate din România este selecționată pentru ocuparea poziției de rector al Universității ONU de la Tokyo. Este vorba despre președintele Consiliului Academic al Universității Babeș-Bolyai de la Cluj, Andrei Marga, care a intrat în competiție cu 3 rectori din Elveția, Australia și Malaezia. Ce este Universitatea ONU, l-a întrebat corespondentul Europei Libere la Cluj, Dan Tapalaga, pe Andrei Marga.
Universitatea Națiunilor Unite, cu sediu la Tokyo, este la propriu o universitate, doar că ea pregătește de la doctorat, incluzând doctoranzii în sus, pe nivelele superioare ale pregătirii. E o universitate care are ca agenda de probleme a Națiunilor Unite, mă refer aici la dezvoltarea sustenabilă, mă refer la reducerea sărăciei, la asigurarea alimentației, asigurarea sănătății și multe alte teme care se cunosc de publicul larg.
Când veți afla dacă veți merge la Tokyo și veți fi rectorul Universității ONU sau nu?
Se înțelege că nu eu iau decizia. Decizia este în mâna autorităților Națiunilor Unite de la New York, dar situația este specială, dat fiind faptul că intervine încheierea mandatului actualului secretar general Kofi Annan și începerea mandatului noului secretar general. Deci e greu de spus când, din motivul simplu că cei doi secretari generali vor trebui să stabilească aceasta. Oricum, cel mai devreme poate fi la 15 decembrie, cel mai târziu la 15 ianuarie.
Ce criterii vor sta la baza lor acestei decizii?
Pe lângă acele criterii care au fost anunțate și care au funcționat în selecția de până acum, trebuie spus că au fost mai mult de 100 de candidați înscriși în cursă, și anume candidații să aibă o operă științifică relevantă, să aibă o experiență managerială importantă, să comunice în diferite limbi străine, să fie capabili să aducă resurse extrabugetare. E clar, sau este de așteptat, că vor juca un rol și criteriile geopolitice. Respectiv, o anumită distribuție a responsabilităților principale de la Națiunile Unite pe continente.
Profesorul Andrei Marga încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, dar înainte de a ne lua la revedere, repetăm principalele știri ale zilei.
Alianța Nord-Atlantică examinează felul în care se poate implica în dezbaterea internațională privind securitatea energetică, a declarat la București secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, după convorbirile avute cu președintele Traian Băsescu. Scheffer se așteaptă ca la apropiatul summit NATO de la Riga, șefii de state și de guverne, să facă o declarație despre ceea ce l-a numit o plusvaloare pe care o poate aduce NATO în această dezbatere. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut Ungariei să accepte liberalizarea pieței muncii pentru cetățenii români, spunând că o eventuală interdicție i-ar afecta în primul rând pe etnicii maghiari cu cetățenie română. Noi solicităm părții maghiare să procedeze la fel ca în cazul țărilor care au aderat la Uniunea Europeană în 2004, a declarat Tăriceanu la Budapesta, răspunzând unei întrebări primite după o ședință comună a guvernelor României și Ungariei. Premierul ungur, Ferenc Gyurcsány, e citat cu declarația că sprijină doar o deschidere parțială a pieței muncii pentru cetățenii români după intrarea acestei țări în Uniunea Europeană. Șeful adjunct al Serviciului Federal de Migrație al Rusiei a declarat că pe teritoriul țării nu trebuie admisă crearea unor enclave etnice unde rușii s-ar putea pomeni în minoritate. Vyacheslav Postavnin e citat spunând că numărul străinilor în orice regiune sau arenă al Rusiei nu trebuie să treacă de 20%, așa încât să nu se creeze o situație de disconfort pentru populația autohtonă. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.